Yes, koselig å se dere. Da jeg skulle forberede meg I dag til preka, så bladde jeg opp, så kom jeg på et veldig kjent vers, som jeg tydeligvis har vært innom før, fra ordspråka 4.23, om å ta vare på hjertet. Men det som slo meg med en gang denne gangen, det var en sånn overskrift over avsnittsbolken. Så det slo meg som hvor bra hele dette avsnittet var. Ordspråkene 4 fra 20 til 27, eller ordtøkja for dem som sitter med nynorsk, ja. Overskriften var nemlig «Hold stø kurs», altså «Hold stø kurs». Det var ikke de samme tre ordene som Stian hadde, ikke gi opp, men det henger kanskje sammen. «Hold stø kurs». Kan lese fra vers 20 til 27 der, I ordspråket 4 altså, fra vers 20. «Lyd på det jeg sier, sønnen min, vend øret til og hør mine ord.» Slepp de aldri ut av syne og gjem dem djupt I hjertet. Fordi, altså ordet liv for den som finner dem, og helsebot for hele kroppen. Amen. Ta vare på hjertet framfor alt du tar vare på, for livet går ut fra det. Hold deg fra falske ord, bruk aldri leppene til svik. La øva dine se beint fram. Fest blikket på det som ligger foran deg. Legg merke til de far eller de stier du skal følge. Hold hele veien stø kurs. Vik ikke av til høyre eller til venstre. Hold foten din fra det som vondt. Amen. Så det slo meg at det der med hold stø kurs, det viktig, og det måtte være en bra titel, tenkte jeg på preika I dag. Så titel på preika, hold stø kurs. Dersom målet å holde stø kurs, så kanskje spørsmålet hva det som får oss ut av kurs, hva det som får oss av sporet? Og så finnes det sikkert mange svar på det spørsmålet. Selv har jeg nettopp vært hos tannlegespesialist opp til flere ganger I det siste, med masse interessante detaljer som jeg tenkte kunne være veldig fin å trekke lærdom av her I dag. Det bare å glede seg. Jeg skal få slippe å høre alle operative detaljer om tennene mine, men jeg tenkte å komme tilbake til den ene litt etterpå. Den ene tannen kommer vi tilbake til. For å holde stø kurs, så det jo sentralt at livet våre forankret I Jesus, vår Herre. At han får lov til å være vår Herre. Og det står jo om han at han ordet. Han kjærlighet. Og I tillegg så vet vi at han veien, han sannheten og han livet. Det jo egentlig ganske mye han det ikke det? Mm. Så jeg tenkte... At vi kunne I dag lese sammen salme 34 og gå gjennom den. Salme 34 hadde en herlig overskrift I Bibelen Guds ord, så stod det «Herren frelser fra all nød». Så det vi vel for, at Herren skal frelse oss fra all nød. Så vi kan lese hele salme 34. Vers 1 av David, da han bar seg som en gæren hos Abimelech, så han ble jaget bort og gikk sin vei. «Jeg vil velsigne Herren til alle tider, alltid lovsynge han med min munn. Jeg stolt over Herren, la de hjelpesløse høre det og være glade. Pris Herren sammen med meg, la oss ære hans navn. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Fra alt som skremte meg, berget han meg.» Vend blikket mot han og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. Den hjelpesløse ropte, og Herren hørte. Han frelste han fra alle trengsler. Herrens engel slår leir rundt de som frykter han. Eller som står på gamle nynorsk, otast. Han frir dem ut. Så, sikkert hørt mange ganger, smak. Og se at Herren god. Salig den som søker tilflukt hos han. Frykt Herren, alle dere hans hellige. De som frykter han lider ingen nød. Unge løver lider nød og sulter, men de som søker Herren mangler aldri det som godt Kom hit, barn, hør på meg. Jeg vil lære dere frykt for Herren. Du en som har glede av livet, som elsker å se gode dager? Hold da tunga borte fra det som vondt, og leppene borte fra svikefull tale. Vend deg bort fra det vonde og gjør det gode. Søk fred og jag etter han. Herrens øye følger de rettferdige. Hans øre hører deres rop. Herrens ansikt vendt mot de som gjør det vonde. Han skal utrydde minnen om dem fra jorden. De rettferdige roper, og Herren hører. Han berger dem ut av alle trengsler. Herren nær hos den som har et sønderknust hjerte. Han frelser de som har en knust ånd. Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir han ut av dem alle. Han tar vare på hvert bein I hans kropp, og ikke ett av dem skal brytes. Ulykke dreper den lovløse. De som hater det, den rettferdige blir straffet. Men Herren berger livet til sine tjenere. Ingen som søker tilflukt hos han blir straffet. Skal vi ta og gå gjennom litt vers for vers? Første vers av David, han oppførte seg som en gæren for øynene på Abimelech, og Abimelech drev han bort, så han reiste sin vei. Hvis du vil lese mer om det, så det I 1. Samuel 21, vers 10-15 der, om Akish eller Abimelech, som da vel samme navn. Vers 2, jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være I min munn. Jeg synes det interessant hvordan David bestemmer seg for at han alltid vil prise Herren. Så det å prise Herren også I motgang og trengsler, det vet vi, det koster. Og vers 3 og 4 videre her. Min sjel skal rose seg I Herren. De ydmyke skal høre det og bli glade. Pris Herrens storhet sammen med meg. La oss sammen opphøye hans navn. Jeg synes det var interessant hvordan David løfter fram at de ydmyke skal høre og sammen med han løfte opp Herren da. Så står det at det med å rose seg I Herren, jeg grunnet litt på hva det, hva vil det si å rose seg I Herren, så tenkte jeg litt på sånn som barn har ofte veldig god tillit til faren sin. Faren min, han fikser alt. Men det slo meg at kanskje det litt sånn, ikke sant? Vi løfter opp Gud, vi har ikke stolte til oss selv, men faren min. Det ikke litt sånn da? Jeg tror det kanskje. Han fikser alt, og det I hvert fall sant om Gud. Vi kan virkelig rose oss av Gud at han fikser alt. Så David løfter fram hvordan både han og de ydmyke skal sammen kunne prise Gud. Vers 5. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg ut fra alt jeg frykte for. Wow. Utfrielse fra alt jeg frykte for. Enten det nå mye eller lite jeg frykter for, så det utfrielse. Han frir meg ut av alt. Jeg tror dette viser hvordan Guds frykt kan erstatte all annen frykt. Og vers 6. De så opp til ham og strålte av glede. Deres ansikt rødmet ikke av skam. Så de som ser opp til han stråler av glede og rødmer ikke av skam. Halleluja. Og vers 7. Den elendige ropte, og Herren hørte han og frelste han ut av alle hans trengsler. Tenk det. Hvis jeg elendig, rop på han. Rop på Gud, og han hører meg. Og han frelser meg ut av noen av mine trengsler. Alle. Det noen som følger med. Stjerne I boka. Her ikke det? Ja. Så kommer det jo videre I vers 8 også noen Guds frykt. Det står, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han frir dem ut. Så Guds frykt, det ikke bare opphavet til, eller starten på visdom, som det står om I ordspråket 9, vers 10, men Guds frykt også nøkkelen til dette her med å være under Guds vern. Som det står I salme 91 om å ta tilflukt I skyggen av den allmektige. Men så det også veldig interessant videre her, for vi ser hvordan Guds frykt ikke å være redd for Gud, sånn at jeg flykter vekk fra Gud. Hvis vi leser vers 9, da, så står det jo, smak og se at Herren god. Salig den mann som tar sin tilflukt til han, eller I han. Nå det for så vidt interessant dette her med at du skal smake og se. Hvis jeg smaker, så smaker jeg. Så synet tydeligvis blir påvirket av å smake, da. Men så ser vi også hvordan Guds frykt driver meg til Gud. Jeg har smakt, jeg har kjent, jeg har sett at Gud god. Så da frykter jeg for å komme på avstand fra Gud. Så jeg flykter til han. Flykter til Gud, tar min tilflukt i han. Da det lov med amen. Tror jeg. En liten parentes faktisk Guds frykt nøkkelen til intimitet med Gud. Det blir en egen undervisning, så jeg får ikke gått I dybden på det akkurat nå, men bare nevner det. Intimitet med Gud, så nøkkelen også dette her med Guds frykt. Vers 10 og 11. Frykt Herren, dere hans hellige. Hos dem som frykter han, det ingen mangel. Og vers 11. Unge løver lider nød og sulter, men de som søker Herren skal ikke mangle noe godt. Så, de som frykter han, altså, det ingen mangel, og de som frykter han, de søker han, de som søker han, de skal ikke mangle noe godt. Her tror jeg faktisk det lov med et halleluja. Ja, det var ikke protester I hvert fall. Videre, David forklarer mer om Guds frykt. Vers 12. Kom barn, hør på meg, jeg vil lære dere Herrens frykt. Hvem den mann som har lyst til å leve og som elsker dager da han kan se det gode? Så, vi ser, det litt motivasjon. Hvem det vel som ikke vil leve og se gode dager? Og videre I vers 14 og 15, oppskrifta. Hold din tunge borte fra ondt og dine lepper fra talesvik. 15, vik fra det som vondt og gjør godt. Søk fred og jag etter den. Så, styr tunga, ransak hjertet, avslør motivene. Hjelp meg, Hellige Ånd. Og gjør godt, ikke vondt. Det høres jo innlysende og enkelt ut, men det vel kanskje her kampen ofte står. Så hjelp meg å gjøre det gode. Hjelp meg, hjelp oss, Jesus, å søke fred og jage etter den. Da ble det litt bønn. Amen. Håper det lov å be inn I preka. Jeg har ikke sett regelboka. Kanskje ikke lov å be midt I preka. For å understreke poenget, da, så ser vi jo videre hvordan Gud hører og hjelper de rettferdige, men også hvordan han håndterer de som gjør vondt. Så videre I vers 16-18. Herrens øyne over de rettferdige, og hans ører åpne for deres nødrop. Vers 17. Herrens åsyn vendt imot dem som gjør vondt for å utslette minne om dem fra jorden. Vers 18. De rettferdige roper, Herren hører, og han frir dem ut av alle deres trengsler. Så å være rettferdig jo lurt, da. Og hvordan blir rettferdig? Det jo ikke ved eget strev, men ved at jeg I tro tar imot hans nåde og går på hans vei og I hans kraft. Når jeg da roper på han, så hører han meg, og han frir meg ut av alle mine trengsler. Wow. Videre ser vi en understrekelse av hvordan poenget ikke at vi skal få til alt I egen kraft, være flinke og stolte av oss selv og sånn. Hvis vi leser vers 19, det står det, Herren nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, den som har en sønderknust ånd, frelser han. Det noen som sa det sånn, at det I trengsler at det blir synlig hva som bor I meg. Når jeg blir skvisa, hva kommer da ut? Hva tyter ut når hun skviser meg? Kommer det eder og galle, eller kommer det velduft av en sønderknust ånd som overgitt til han? Jeg må bekjenne at det ikke alltid det siste som har kommet ut av meg. Det hender at det kommer... Det bittelitt igjen av det gamle som skal ut. Så, Videre så ser vi I vers 20 og 21 at vi kan ikke forvente et liv fritt for prøvelser, men at Gud trofast med gjennom den. Det står mange plagende for den rettferdige, men Herren frir han ut av dem alle. Han bevarer alle hans bein, ikke ett av dem skal bli brutt. Så her har vi noe vi kan holde fast på, et løfte som vi kan be om I tro. Det noe vi kan stå på eller hvile I når livet vanskelig. Ikke sant? Han bevarer, han frir oss ut av dem alle. Kontrasten jo hele veien I denne salmen her mot vondskapen. Vi må velge rettferdighet, holde oss I han, velge hans vei, la oss sammenligne da I de siste to versene her, så ser vi jo vers 22. Ondskap skal drepe den onde, og de som hater den rettferdige skal dømmes skyldige. Vers 23. Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham skal dømmes skyldige. Så ingen altså, som tyr til han, tar sin tilflukt til han, skal lide straff, men gå fri. Da tror jeg, halleluja, lov igjen. Halleluja. Ja. Så, hva med denne tanna mi som jeg nevnte jeg skulle komme tilbake til her I starten? Jo, det en lang historie. Dette en 6-års jeksel nede på min høyre side. Mm. Den har vært med meg da, siden jeg var yngre enn datteren min I dag. Interessant å tenke på det. Hvis nå, I hvert fall hvis jeg fikk 6 år når jeg var 6, det har jeg faktisk ikke fått bekreftet da. Som liten gutt så lærte jeg da å pusse tenner, at det var viktig å passe på tennene og pleie dem. Men som voksen, I den grad man voksen med på en måte ungdomsovermot og dårlige valg utover I 20-årene, så vandret jeg vekk fra både Gud og Guds frykt. Og det I en slik grad at det til og med gikk ut over tannpussen. Jep. Den gangen så ble jo problemet med denne tanna, det ble fikset med litt smerte, boring og amalgam. Så ble jeg frelst. Interessant versjon av tannhistorien her. I 2003. Så både livet og tannpussen kom da mer på stell. Ja, yes. Og jeg var hos fast kontroll med tennene mine hos en veldig trivelig tannlege. Han var både rimelig og grei. Og så I 2009 så flyttet jeg til Levanger for å gå på bibelskole her. Og så en dag så ramlet det ut en fylling I tann. Og på venterommet til tannlegen så datt ut enda en fylling. Heisann. Ups. Så kom jeg inn og de tok noen bilder og greier, og resultatet det var såpass graverende da til denne unge tannlegen. Hun fikk med seg senioren der, som var faren hennes, for å understreke hvor krise det var I tennene mine. At det ikke var tull, altså det krise I tennene dine. Så det ble kroning, kroning ja. Det ble noen kroner, og det kostet noen kroner også, og masse fyllinger og masse greier. Så det ble ganske heftig med både smerter og kostnad. Mm. Konsekvensen altså, av mine dårlige valg, mitt slurv og synd tidligere I livet, og lettvinte rimelige løsninger fra en trivelig, men kanskje ikke alt for grundig tannlege I Oslo, førte til store konsekvenser senere I livet. Mm. Nå skal jeg ikke ta full gjennomgang, som jeg sa, av alle tennene mine. Skal holde oss til denne 6-års jekselen. Som da ble fikset etter alle kunstens regler. Den fikk ny, fin krone, ikke sant? Men så, noen år eller en stund senere, jeg husker ikke akkurat hvor lang tid det ble, så spørs det om ikke kroninga var prematur, altså litt for tidlig ute. For det spørs om det ikke lå nede I fundamentet på denne her litt uoppgjort synd. For plutselig, etter noen år, så hovna det opp I tannkjøttet. Svær kul. Betennelse I røttene. Så denne nye tannlegen jeg da hadde visste råd, ja, men det jo bare å bore høl I krona og rotfylle tanna. Deilig. Ganske langvarig operasjon, og I ettertid faktisk ganske smertefull. Men da skulle jo alt bli bra, ikke sant? Neida. Denne tanna den var fortsatt øm og måtte til litt oppfølging og forskjellig I månedene etterpå. Ble sendt til spesialist. Spesialisten finner ut at ja, her må det rotfylles mer. Så vi rotfyller den tanna en gang til. Så rotfylling nummer to var et faktum. Heldigvis ikke så smertefullt så etterkant som forrige gangen. Nå ikke det fortsatt ikke min favorittaktivitet, rotfylling. Men nå skulle jo alt bli bra, ikke sant? Men litt ømt var det, og denne tanna måtte inn til mer kontroll. Og etter en stund så ble det på tide med en ny fin kul og vondt I tannkjøttet igjen, rundt rota på denne tanna. Så da var det jo, dette var jo godt timet, da, sånn rett før jul, det var ikke noe annet å finne på da. Kortvarig time, rett inn, få regnskap og få ny time nå på nyåret på denne tanna. Så Når jeg kommer inn, og han skal til å begynne, planen nå å liksom skjære opp, få at røttene og renskuten og greier som lå inne I tannkjøttet der. Så sa han at det ikke helt sikkert at vi får gjort det, for det kommer an på om du har nok bein igjen. For da har vi seg sånn verk, det etsevist eller tære på beinet. Så midt I en lang operasjon der, så sier han, nei, vi må trekke denne tannen. Så da det liksom rett og slett få onde ut med rota. Så der vi I dag. Endelig synden rensket ut, tannkjøttet gror, og forhåpentligvis smerten snart borte. Skal ta noe sting til uka nå da. Jeg håper dere liker sånne tannhistorier. Jeg gjør ikke det egentlig, så sorry. Men for meg så ble dette et bilde på hvor gærent det kan gå, eller hvordan det går når vi skal fikse ting på menneskelig vis. Det kan koste tid, smerte og penger. For hvis jeg hadde holdt meg til Guds frykten og pusset tennene, så hadde jeg aldri hatt problemet. Tenk på det. Og når problemet skulle løses, dersom jeg da hadde visst at det fundamentet, rota, var for dårlig, så kunne jeg trekke tannene I 2009. Hadde jeg vært uten tannene en stund, men allikevel hadde spart ganske mye da, tid og penger og ting og tang. Det var bare trekke da. Men så ble det altså kroner, rotfylling, rotfylling, oppfylling, oppfylling, operasjon, trekking. Det vonde måtte dø helt. Ingen menneskelig innsats var nok. Ondskapen måtte helt ut. Og ondskapen tæret faktisk på beina og kunne begynne å ødelegge for de andre tennene også. Mm. Så en ting jo denne tanna da. Den måtte dø for at det skulle bli legedom. Og før vi fikk den ut, så har det tæret på alt rundt der. Det har skapt smerte, og det har skapt forstyrrelse. Det som bra med Guds frelse, da, det at når vi tar imot Jesus som Herre og Mester, og blir født på ny, og når vi da går I dåpsgrava, da dør alt det gamle, og så blir alt nytt. Det nytt liv. Den gamle tannen borte. Men den bare borte. Men når vi tar imot frelse, så vi blir født på ny. Det ikke bare en død tann borte. Det et nytt liv. Mm. Og det som bra at det da blir originaltegningen av oss gjenopprettet. Vi blir født på ny, så tar du det gamle døde legeme bort kjøttet, og så får du et nytt liv, som sånn som det egentlig skulle være etter originaldesignet. Men prosessen med denne tannen, den kan også kanskje være et godt bilde på noe mer. For selv om alt det gamle var borte, og jeg var blitt et nytt menneske når jeg ble født på ny, så står det også noe om at vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven, som det stod I den gamle oversettelsen. Og ja, når jeg var nyfrelst, så var jeg jo urenska fisk. Jeg gikk på byen på lørdag, og så ramlet jeg ut av senga ned I kjerka på søndag. Urenska fisk. Og når jeg ble født på ny, så startet det en ny krig. Krigen mellom Philip versjon 1.0 og Philip versjon 2.0. Syndefallet versus original reborn. Det nyfødte mennesket, la oss kalle han Philip den ubesmittede I ånd, kom I krig med Philip den forfallende Adam I kjøttet. Den krigen faktisk ikke ferdig enda. Noen ting tok Gud veldig kjapt, for eksempel for min del alkohol. Da jeg hadde fått smakt og kjent og sett at Gud god, så satte han meg på et valg. Ville jeg fortsatt ha det gamle? Festing og tur ut på byen og sånne ting. Hvor jeg da heller ikke etter en tur på byen kjente den hellige ånden igjen før etter et par dager etterpå. Og ånda mi var trist etterpå. Eller ville jeg ha det nye livet med Guds fred, ekte liv og ekte glede. Det var valget jeg fikk, så med mitt eget valg og med forbønn på et møte, så har jeg aldri etterpå hatt problemet at jeg kjenner så trang til festing. I en prøvet situasjon kan det kanskje bli en annen fristelse på et eller annet vis, men det jeg har fått jo så mye bedre enn det jeg noensinne hadde før. Så det lokker ikke. Men så det andre områder av livet hvor det har tatt lengre tid, og gått flere runder med korsfestelse av kjøttet, bønn, omvendelse og anger for at jeg har såret han som det mest verdifulle jeg har I livet mitt. Før jeg til slutt har kommet igjennom Og Kristus har fått vinne skikkelse på nye områder I mitt liv. Så, tilbake til tema for I dag. Hold stø kurs. Livet fullt av prøvelser og motgang, og det et bra tegn. Når fienden kommer og plager oss, så får vi si takk for oppmerksomheten. Takk for at du bekrefter at jeg på rett vei. Mm. Alle disse tingene de virker Gud sammen til det gode for den som elsker han. Og et av de største områdene I livet vårt, som minner om tenner med råttenskap I røttene, da, det når vi blir fornærmet, såret, støtt, krenket og ikke klarer å tilgi. Det bittre tærer og ødelegger, og dette fiendens viktigste våpen mot oss. Prøve å få oss fanget til å ikke ville tilgi, til å bli bittre. Smak og se at Herren god. Søk han. Omvendelse, ydmykelse, overgivelse og rop på Gud I og om Guds frykt stikkord for hvordan vi holder stø kurs. Skal jeg gjenta det? Søk han. Omvendelse, ydmykelse, overgivelse og rop på Gud I og om Guds frykt. Blir stikkord for hvordan vi kan holde stø kurs. Hvordan vi kommer gjennom til seier av nåde, ved tro og I hans kraft. Vi skal ikke prøve å fikse Philip 1-0, jeg skal leve I Philip 2-0, skal vinne krigen. Så la oss søke og komme, la oss søke Gud, la oss komme tilbake til frelsa og la oss holde stø kurs, som overskriften var her da. Og som jeg innledde med, jeg vil lese det en gang til, ordspråkene 4 fra vers 20. Lytt til det jeg sier, sønnen min. Vend øret til og hør mine ord. Slipp de aldri ut av syne, gjem de djupt I hjertet. Fordi, altså orda, liv for den som finner dem, og helsebot for hele kroppen. Jeg tenk hva jeg hadde spart meg dersom jeg ikke hadde vandret vekk fra Gud, og Guds frykten og visdommen. Guds ord helsebot for hele kroppen. Videre vers 23. Ta vare på hjertet framfor alt du tar vare på, for livet går ut fra det. Hold deg fra falske ord. Bruk aldri leppene til svik. La øva se beint fram. Fest blikket på det som ligger foran. Legg merke til de far, eller de stier du skal følge. Hold hele veien stø kurs. Vik ikke av til høyre eller venstre. Hold foten din fra det som vondt. Amen. Tusen takk, Jesus. Tusen takk, far, for at du har født oss på ny ved den hellige ånd. Takk for at ditt verk fullstendig. At din frelse komplett. Så hjelp meg og hjelp oss, hellige ånd, å søke deg og ditt rike, deg og din vilje, til å søke deg og til å holde oss I deg. Gi oss en ånd av Guds frykt. En ånd som frykter å havne på avstand fra deg, du som livets kilde. Og hjelp meg og hjelp oss å vandre ydmykt til å velge rettferdighet framfor det vonde. Hjelp meg til å tilgi både Gud og meg selv og andre, og til å leve I tillit og avhengighet til deg. Og far, hjelp de som vi tenker på og ber for, de av våre venner, familie og naboer og andre som vi har på bønnelister og sånt, andre som vi tenker på, de som trenger frelse, helse og gjennombrudd. Kom med ditt rike, la din vilje få råde her på jorda, sånn som I himmelen. Og tusen takk for at vi får være dine barn, at du vil fullføre det verk som du har påbegynt I hver enkelt av oss. Og tusen takk for at du virker alle ting sammen til det gode for dem som elsker deg. Amen.